Өчмөн цохолч эрднийгийн аялгау, яруу найрагч Батцурийн шүлэг, дуралчихжээ би. Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан, дуучин Бацаахны буян жаргал.
Шууд ганганхад сэтгэлгээлээд, шууг хурсал болтлох өрөөд. Унтах нарнда чамага зүүдлээг, учрлын хорвод дурчихжээ би. Одод ингэгэнд дурсам чөгөлөгдөөд, оргөлөх хүсэлд уянгайг шигэлээд, омголон насанда чамайган үгийлээд, орчлон хорвод дурчихжээ би. Энэм сэгэлэг гэрэлтэг харцна, арын мандах юмма. Халуун дотн хүнчний миндүүрээс, хайрын солонго татах юмма.
Эрднийгийн аялгау, яруу найрагч Батцурийн шүлэг, дуралчихжээ би. Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан, дуучин Бацаахны буян жаргал.
Цэцэгийн дэлбэн шүдэр солон гороод, цэжний гүнээс жаргал ундараад, бүрүүдлийн асаас чамда яхараад, үнхийн амьдралд дурчихжээ би. Нэмсэглэв гэрэлтэг харцнаас, битэрний нарн мандах юмма. Халуун дотн хүнчний миндүүрээс, хайрын солонго татах юмма. Нэмсэглэв гэрэлтэг харцнаас, битэрний нарн мандах юмма. Халуун дотн хүнчний миндүүрээс, хайрын солонго татах юмма. Хонгор чамда дурчихжээ би.